Magaala Shaambuutti namoonni hidhamaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Magaalota lixaa Oromiyaa birootillee namoonni command postiin hidhamaa jiru jedhame biiroon kominikeeshinii Oromiyaa kan to'atamaa jiran waan hawaasaan eeruun irratti kennameefii jedha. Naakoor Malkaatu gabaase.
Caaltuu Taakkalee dabalatee namootni kanneen biroollee magaalaa Shaambuuf magaalota lixa Oromiyaatti hidhamuu maatiin hidhamtootaa fi jiraattotni dubbatanii jiru. Caaltuu Taakkalee dheengadda jechuunis kibxata magaalaa Shaambuutti akka command postiidhaan mana jireenyaa maatii isheetii qabamtee waajjira poolisii kan godina Horroo Guduroo Wallaggaatti hidhamtee jirtu haati ishee aadde Asqaalee Abdii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sababa maaliif waan hidhan isinitti fakkaata?
Yaa'u mul'aatu madda bilisummaa Oromooti. Kan kan biraa maal gooti? Badimbaalee malaa jimbaatu.
Caaltuun kanaan durallee bara 1997 akka lakkoobsa Itoophiyaa irraa kaasee yeroo sadii mootummaa Itoophiyaan waggoota 12 ta'aniif hidhamaa turuu ishee kan yaadatan aadde Asqaaleen ifa abdii bilisummaa waggaa darbe guutuu biyyaatti mul'ateen dhiifamaan gadi lakkifamtus kunoo ammas hidhamuun irraa hin dhaabbannee jedhan. Erga bara darbee mana hidhaatii baate booda Finfinnee jiraataa akka turte dubbatanii yeroo waajjirri ABO eeyyama qaama mootummaa irraa argachuun magaalaa dhaloota isheetti banamu Caaltuun bakka bu'ummaan hojjechuuf Shaambuutti deebi'u raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru aadde Asqaaleen.
Finfinnee keessatti ragaan isheen qabdu baay'ee gammachiisaadha. Maastootti achitti kan hanqisanii duraan Addis Ababa Yuunivarsiitii keessatti qofaatti barachiisa xumuru keessa digirii ishee maastootti fide waajjira irra deemtee gaggaafatattee kennitu itti gammadu galmee ishee waggaa ilaala. Ragaa fidikaa hamma marii iddoo hojjette sanaa jedhu ragaa hin qabu waggaa jette naanii tudduun duubatti deebi'anii wayii raabfanneen malee bootan qabamina. Achi qabanii to'annaa jala oolchanii. Yaa'u bi'a sagal kan ta'e haa ishee hafuu jedhee mootummaan kun irratti waan kennuuf baate yeroo sana gaa namni meeqa namni kuma meeqatti lakkaa'amu ba'ee filata haaraa miti haa galan jedhee amma immoo waan haaraa dhufee too hin dagala kunoo akkasuma jalaa jedhan annan wal'aa ani nitti yaadu siin qabu ani dubbatu siin qabu waaqayyo bichaan haa dubbatu cufaanii saalatti kan biraan
Guyyoota darban sadanitti bakka isheen hidhamte dhaqanii faana dubbachuu isaanii fi hanga ammaatti uffataaf nyaata isheef geessurraa namni isaan dhorke akka hin jirre dubbatanii jiru. Ollaa isaanii irraa namni kabiraa akka hidhames akkasuma nutti himanii jiru. Caaltuun waanuma ifa bilisaan jiraachuu bee fakkaateetti fayyadamte ABO waliin waan hojjetteef malee sababa ittiin hidhamtu kan biraa hin qabdu jedhan aadde Asqaaleen. Ilma isaanii obboleessi Caaltuu Sanyii Taakkalee hidhame jedhamee kan odeeffamaa jiru garuu yogguma Caaltuun qabamte gara galgalaa gaaffii afaaniif qabanii geessanii yeroo gabaabaatti gad dhiisuu isaaniiti kan isaan nutti himan. Sanyii Taakkalee bilbilaan argannee waan gaafa sana ture akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Shaamura jaalala gidduu kana namni karaa irra dhaabatee hin waan ta'eeruutti hidhatanii kan namoota baay'ee qabaatii jiran dabalataanis immoo ABO deeggartaniituu ABO eessanii waan ta'eeruutti hidhatanii kan namoota qabaatii faayanaan bakka maaliif karaa irra dhaabattaa bulettikii argiteetanii fi maaliif achi dabalamuuf deemtaan eedhatu gaafatamoo waan akkasiidha baay'ee qofee sadeessa naannoo saatii koo namatti naqaman gaaffii afaanii na gaafatanii na gaffiisanan baay'ee qofee.
Eenyu kan sitoote? Miseensa command postiif bulchaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa obbo Ayyala Dheekkamaa kaleessa walga'ii booda kan bilbiluuf erga natti himan booda irra deddeebiin bilbiluuf illee naaf hin kaasne. Magaalaa Naqamteettis nama hidhuun itti fufeeraa jedha jiraataan magaalaa Naqamtee obbo Fedhaa Tolaa sababa namoonni kunneen itti hidhaman akka hin beeknes dubbata.
Namoonni baay'ee dargaggoota irraa kan garamoota gurguddootti fakkeenyaaf dargaggoota keessaa kanneen akka Raaguwee Hayiluu Burqaa Henok Yohaannis Ishaaq yookiin Abbichii Garaadhaan barattoota yuunivarsiitii kan ta'an yeroo magaalaa Naqamtee irra jiraatan kanneen akka Shaanqoo Solomoon yeroo darbe kanneen akka Aadde Haagee Hambisaa Obbo Fiqiruu Abbaa Kiliinikanati Balamni Qabbannaa Gamne namoota hedduudha kan hidhamee jiru bakka isaan itti hidhaman hin beekamu namoonni kun amma mirga maatii wal arguu qabaachaa jiranii mana murtiitti dhiyaanii amma yoona.
Kan aku kulai fajar, gara misalnya sekomand posti kau nol legaba, obo beranu bekalat bilble, dewi arga cundan dengi, terban darbe. Namun ni nak amtih komand posti kau ni cahatin, nama juru jenengan hoggana komand posti kau ni cah, general asafa gafan nif, nuti abba turbe male, enyunu ini nijat curan, nuf dewi sunisani ni ada sama. Walla galita, magala gimbi, mandif begitti sakkasuma namotni idamu, jiratot ni rubbata jaro. Tibbana begit, abba gada mecha, geta chotarfa, idamu isani ti. Hati warra isani, adde almaz banti, kannutti rubbatan.
Indar badam thajirani illani, maalif illani, indar badam thajirani, patjirani, madhufudani, bimaneta. Latisani ti tabamani, nanyo mamana ki inyati, karagut darra. Latisani ti geetanani mo, kupato mawarana ti khamani, sukara,
Kaneratis, ibsa gamu motum marga chuf bulcha godini cha obogam mechista mazgeni fil bilulle debi ken nudaf eyamantani. Torban darbe, magala gimbita bangada girmajat amen hidamu isani ilmi isani nutimu gabasun kenyas niadatama. Imma kaneret, hoggana biro communication yoromia kantan obu admasu damto bil bilan kan nunjat ankabu. Halo, Ulfa Katun. Itanan Biro Communication Romea obor eris terlepas. Ibsa kalesa BBC Afan Romov kendanin. Namni tokoyu yakan yushak kami male. Misen sajar mea siasa wantef hinit amne. Garu misen sa parti siasa tahun yakka nama tokoa gugu indan dau jalanituran. Gabasa Radio Sagale Amerika kendaif. Nakur melka nakam terra.